Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога и дуба между народами.
Наверное, уже Христову одному ему познаем Сына Божьего и полагаем за ним оставивший свет.
Речь пастира.
Hristos Voskrese, poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Reč pastira. Za mikspultom kolega Dragan Radosavljević, ispred mikrofona Jelena Jež, a evo danas sa nama u studiju Protojera i Stavrofor Vajo Jović, starešina hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. Hristos Voskrese, oče Vajo, dobro vi nama došli, blagoslovite.
Vajistino Voskrese, neka vas Gospod blagoslovi.
Blagodarimo, oče Vajo, pred nama je danas jedna uvek aktuelna, nikad zastarela tema i tema o kojoj se zaista sa radošću uvek može razgovarati. To je misionaranje, to je misija crkve. To je u stvari onaj prvi poziv, prvi naš zadatak. A da vas pitamo na početku, u stvari šta je tačno misionaranje, kako ga mi zamišljamo, a šta je ono u suštini?
Pa, mi sve temeljimo zapravo na Isusu Hristu, na njegovom primjeru, na njegovoj reči, na njegovom životu. Pa bismo mogli reći da je sam Gospod Isus Hristos, Bogočovek i naš spasitelj, neprevaziđeni misionar i uzor svim misionarima. On je, imajući ljudsku prirodu, 3,5 godine propovedao svoju božansku nauku. A ono što je najvažnije u svemu tome jeste da je tu svoju božansku nauku koju je propovedao drugima, on sam u celosti izvršio do poslednje jote. To bi bila polazna osnova za svakog misionara kroz sva vremena, da ono što propovedemo i svedočimo drugima, da sami to živimo i potvrđujemo svojim životom. Ako je to u nesporazumu, od misionarstva će biti slab uspeh. Ne možemo se nadati uspehu. Misija, mogli bismo reći da je ona korenuje iz latinske reči misio, što znači poslanje. A ja bih se rađe pozvao na grčku reč, to je apostolon, apostolos, a to znači poslan, onaj koji je poslan. Hristos je poslao svoje apostole, on im je rekao: idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći da drže sve što sam zapovedio, a evo ja sam sa vama u sve dane do svršetka sveta. Tako piše u 28. glavi Evanđelja po evanđelistu Mateju, a to je upravo taj tekst koji se čita na svetoj tajni krštenja, gde neko upravo svetom tajnom krštenja i postaje hrišćanin i ulazi u crkvu, postaje njen punopravni blagodatni član. Tako je misionarstvo nešto što je u epicentru života crkve, njenog interesovanja, i crkva bi teško mogla i da postoji bez misije. Zamislite sad, evo, i svi koji slušaju Radio Slovo Ljubve, kad bi, na primjer, božansku nauku koju je Hristos govorio o mnogobrojnim ljudima i apostolima, da posle njega apostoli nisu rekli ni jednu reč, samo su slušali od njega, da oni 500 braće nisu progovorili ni jednu reč o Hristu i o njegovoj misiji, da 70 apostola Hristovi, manji od ovih 12, nisu ništa rekli, šta bi danas mi imali od hrišćanstva? Zapravo ne bismo ništa. A upravo je Hristos propovedao da bi nas prosvetlio svojim evanđeljem, da bi nas uveo i otvorio nam vrata večnosti, ali je zato i zapovedio apostolima, brinući se o celom svetu i svim ljudima i budućim koji će doći, on im je zapovedio da idu i da nauče sve narode. To je pokretačka ideja misije crkve, jer je to zapovest Božija. Nije to predlog samo Božije, nego je zapoveđeno da propovedamo reč Božiju. I to se ne odnosi samo na apostole, to se odnosi na sve ljude. Sve koji su primili Hrista, koji su poverovali u njega i žive Hristom, svi smo dužni da budemo mali misionari, mali apostoli. Zato što crkva nije ona koja je utemeljena samo na jednom čoveku, nego crkva je zajednica, ona je sabor verni i sveštenstva i naroda. I svi smo pozvani da propovedamo reč Božiju.
Oče Vajo, danas čini se više nego ikada imamo tehničkih i drugih mogućnosti za to, za jednostavno za misiju crkve, jel tako? I hvala Bogu, eto, putem crkvenih medija na jednom širem planu govoreći, to, eto, trudimo se i radimo, jel tako, u brojnim eparhijama. Ali da se skoncentrišemo na ono što je naše, svakoga od nas koji smo pravoslavni hrišćani, na koji način mi to možemo sami u svom okruženju, među svojim prijateljima da budemo mali apostoli. A da ne preteramo u tome, pošto tu ima raznih, jel tako, istupanja i ekstrema, nego ono šta bi bio jedan savjet, jedna pouka nekome ko bi, eto, hteo da misionari.
To je lepo pitanje. Misionarstvo se ne uči. Misionarstvo, čovjek postaje misionar samim tim što je on poverovao u Hrista i živi Hristom, živi evanđeljem. Taman i da ne kaže ni jednu jedinu reč, on može da misionari svojim životom i propoveda svojim postupcima. To je ono što je veoma važno u našem životu, svih nas pravoslavnih hrišćana, i to sam iz mog svešteničkog iskustva u parohiji video, da jedna baka prosta može da propoveda evanđelje nekad bolje od veoma učene ljudi i bude inspiracija kasnije za veoma učene ljude, za njihove unuke i praunuke, gledajući baku, gledajući njeno smirenje, ne njen lep hrišćanski život, kako uvek govori istinu, kako je puna ljubavi, kako je puna dobrote, kako sve miluje, kako sve prašta, kako je uvek raspoložena, ima vremena za njih, baka hrišćanka ostavlja mnogo dublji uticaj na decu i utisak od mnogih drugih, možda veoma učeni ljudi. Dakle, ljubav Hristova, ako smo je mi usvojili, ona propoveda iz nas. Naravno, ako imamo taj unutrašnji duhovni postament hrišćanskog života i hrišćanskog morala, onda mi možemo, još ako smo osposobljeni i intelektualno, možemo da damo i više. Pogotovo, na primjer, ako smo u prosveti i predajemo razne predmete deci, kroz svaki predmet može da se provuče neka lepa misao ili poruka koja je evanđelska, pa čak i kroz predmet matematike. Ja imam u parohiji, susrećem se sa raznim ljudima koji su raznih zanimanja, pa među njima ima i profesora matematike, fizike, hemije, i koji su crkveni ljudi. Ja im kažem, iskoristite tu priliku da kažete neku evanđelsku reč i kroz te predmete, jer ona može lepo da se prouče, a naročito svojim životom da to potvrđujete. Danas imamo i velike mogućnosti da kroz razne medije, kao što je i ovaj radio Slovo Ljubve, kao što je TV Hram, ako Bog da da ovaj radio Slovo Ljubve zaživi, da mogu da ga čuju u celoj Srbiji, što bi bilo veoma dobro, kao i da bude stalni televizijski program, ako ne celodnevni, ali makar da bude nekoliko sati i tako dalje, kao što to ima u nekim drugim hrišćanskim, rimokatoličkim i protestantskim zemljama. To bi bio nekako i civilizacijski trenutak i nadam se da će se to ovdje razumeti od nadležnih, da je to preko potrebno za našu decu, za podizanje hrišćanskog morala, istine, vere, nade, ljubavi, da se sačuvamo od besmisla i stranstvovanja i svakakvih opasnih stvari u životu bez vere. Evo, malo pa čujemo o nekim svirepim ubistvima, nasiljima razne vrste i tako dalje. Sve to proizilazi naravno iz nemanja hrišćanske svesti i hrišćanskog morala, iako su ti ljudi Srbi, pa možda su čak nažalost i kršteni, ali nisu stasali i nisu vaspitani u veri. Mi danas imamo najviše takvih ljudi u našem pravoslavnom srpskom narodu koji jesu kršteni, tradicionalno korenuju iz srpskog pravoslavnog miljeja, ali nemaju to vaspitanje i sami nisu ispovednici te vere. Oni je praktično u svom životu niti su je usvojili, niti njome žive. I zato mi imamo razne probleme koji se naravno manifestuju i u politici, i u ekonomiji, i u kulturi, i u svim oblastima ljudskog života. Biti hrišćanin, kad ja govorim hrišćanin, uvijek mislim na pravoslavnog hrišćanina, znači promeniti filosofiju života, ostaviti filosofiju života od ovoga sveta. Kad kažem od ovoga sveta, konkretno mislim od paloga, propaloga sveta, i osmislite sebe i Hristom i evanđeljem Hristovim. Zato oni koji postaju hrišćani istinski, oni zapravo menjaju filosofiju svoga života. I ta filosofija života, ona nije samo u oblastima vere, nego se ona prenosi na sve oblasti ljudskog življenja kao psihofizičke ličnosti čovekove. I zato kad je neko vaspitani, vaspostavljeni pravoslavni hrišćanin, utemeljen, onda mi nemamo s njim problema niti u crkvi, niti će društvo imati, niti će država imati. Neke pametne zemlje, ja vidim na primjer u Austriji, evo oni podstiču držanje veronauke, iako su oni rimokatolici, pravoslavnima dozvoljavaju da imaju svoju veronauku, jer su oni proračunali. Mnogo je bolje da oni budu, neko oni budu pravoslavni hrišćani, bit će česti moralni ljudi, mi ćemo imati manje problema, smanjit ćemo nivo kriminala, delikvencije i raznih ružnih stvari u svojoj državi i u oblasti civilnog života, što je jako pametno. Jeli? Samo da bude na tom nivou morala, već je dosta. Naravno, mi ne zadovoljavamo se samo sa pitanjem morala, mi govorimo o spasenju svakoga čoveka, jer je to volja Božija.
Oče Vajo, hram Svetog Aleksandra Nevskog je, slava Gospodu, poznat po misionarskoj školi, ona se baš tako i zove, i po predivnim plodovima ceo grad u stvari ima samo dobrobiti, jel tako? Dakle, tu neki ljudi prolaze, dolaze, bave se sa raznim aktivnostima kao što znamo, ali jedna od najlepših i najvažnijih je upravo ovaj rad sa neutvrđenima u veri, da kažemo tako, ili onima koji žele da se krste, ili onima koji su kršteni, ali nisu u veri poučeni i utvrđeni, da tako kažemo. Protojerej Branislav Jelić ima puno strpljenja i puno ljubavi, pa evo da vas zamolimo malo da podelite sa našim slušalcima kako to sve izgleda, ko sve može da dođe. Ima ljudi kojima je možda i neprijatno da dođu. Šta kaže, ja sam kršten, pa šta sad kaže, ja sam dobar, nikog nisam povredio. Ali nije sve u tome, kao što znam.
Da, naravno. Hvala na tome što ste to konstatovali, mada ja ne smatram ništa to nešto posebnim što bi nešto nas isticalo u odnosu na druge, niti imamo potrebu za nekim nadgornjavanjem.
Naravno.
Smatram da je to nešto obično što bi trebala da ima svaka parohijska zajednica, da bude ispružena ruka parohijanima i svima koji žele da čuju reč Božiju i da budu te aktivnosti, da budu višestrane, višestruke, u kojima bi svi ljudi različitih interesovanja kroz veru našli svoje, našli sebe tu u toj zajednici. Tako da široka lepeza misionarske delatnosti pri hramu Svetog Aleksandra Nevskoga jeste upravo u tu svrhu da sve uzraste i sve te naše različitosti pokupimo i da im nešto ponudimo da mogu da dođu. Naime, vi ste sad pomenuli tu veronauku koja se zove razgovor o veri. Ranije je to bila pri hramu katihumenska nastava i sad je ona u osnovi to. Ono je bilo ranije isključivo priprema za krštenje, a sad je to i priprema za krštenje, ali razgovor u veri sa onima koji jesu kršteni, ali nisu poučeni u veri. To su grupe od 20 do 30 ljudi jedanput mesečno, kao što ste rekli, zaslugom protojereja Branislava Jelića. On drži te časove, to je njegovo poslušanje. Ima ih još, ali između ostalog jedno je to. Tako da te grupe koje dolaze, one su veoma različite i možda po jedno ili dvoje eventualno svakoga mjeseca u tim grupama bude nekršteno, a ostali su kršteni. I to nas veoma raduje što ljudi žele da se pouče u veri i smatram ih mudrim i pametnim i veoma korektnim. Zato ako već crkva pruža svoju ruku vernicima, da su oni tu ruku prihvatili. I uvek ih i pohvalimo u tome što odvoje vreme, treba doći svaki dan po ovoj gužvi i ovom opterećenom saobraćaju, doći naveče na večernje bogosluženje u 6 sati i posle toga ostati još 1 sat vremena na času veronauke. Na tom času veronauke mi postavimo jednu temu i postavljamo obično aktuelne teme, one koje se tiču stvarnog ljudskog života, a onda te teme razviju još 10-15 tema drugih, što mogu posle kratkog izlaganja sveštenika od 15 minuta, kasnije se razgovor vodi po 45 minuta na razne teme ili na tu već postavljenu temu. To nam je veronauka koja je veoma interesantna i pruža mogućnost ljudima da ne samo da se oni pouče tu u veri, pouče se toliko koliko može, malo je to veronauke, ali je to mogućnost da se ostvari komunikacija sa sveštenikom. Kasnije ti ljudi dolaze na lične razgovore, imaju nešto lično da kažu i da porazgovaraju sa sveštenikom. Mi ih pozovemo da dolaze na liturgiju, kasnije se oni ispovedaju i zapravo oni vremenom postanu crkveni. Mi im preporučujemo literaturu prema njihovome društvenom statusu i intelektualnoj sposobnosti, dajemo im literaturu koju će oni da čitaju, to mogu da uzmu iz naše biblioteke i pod našom duhovnom pratnjom mi zapravo formiramo kao pravoslavne ljude. To je jako dobra veronauka i jedna bliska komunikacija. Vi ste postavili malo pre jedno pitanje savremene metode, na primjer putem YouTube-a, putem interneta i tako dalje. Ja to poštujem, to jeste sve lepo i možemo dobiti mnogo informacija. Ali moj lični doživljaj, možda će neko da me ispravi i tako dalje, ali u ovoj 37. godini moje svešteničke službe, šta sam zaključio? Bez ličnog kontakta, znači ne mogu da budu neki veliki uspesi, mora da bude lični kontakt. Sve ovo na daljinu, to je sve onako prilično virtuelno i nepoznato, nedodirljivo, nedokučivo, ali je bitno, jako je dobro. I ja mnogo čitam sa YouTube-a, našao sam vrlo lepa, odlična predavanja, odlične misli, mnogo toga lepoga zaista može da se nađe, ali čovjek ipak je biće koje hoće malo da dotakne, dodirne, da se sretne, hoće da osjeti tu toplinu vere u nekom konkretnom čovjeku. Jeli? I zato je taj susret sa sveštenikom, zato smo i nazvali razgovor sa sveštenikom, da bude u neposrednoj komunikaciji sa sveštenikom. To je za nas veoma, veoma bitno i mislim da tu imamo dobre rezultate. Kroz pravoslavnu misionarsku školu prema našoj evidenciji, pošto je vodimo, mislim da je prošlo sigurno preko 20.000 ljudi kroz razne oblike veronauke. A kroz katehumensku nastavu prošlo jedno 5.000 ljudi. Ja te ljude danas kad negdje idem da služim po našim hramovima ovdje po Beogradu, ja te ljude na crkvenim slavama, mnoge od njih prepoznajem. Prepoznajem trećinu ljudi u tom hramu, ma u koji otišao, ja ih prepoznajem. Jer su bili, prošli su kroz neki oblik veronauke. Ima tu još što bi dobro bilo da se kaže ovom prilikom, a to su ti duhovni razgovori koji su, što bi rekli, jedan na jedan, kad ljudi dolaze u kancelariju i vi treba da odvojite vreme za njih. Za neke odvojeno i po 50 sati, jeli, da se s njima razgovara, da ih uvedete u veru, da pokušate zajednički da rešite njegov neki ili njen ozbiljni problem sa kojima se ljudi suočavaju. Problema je mnogo i ljudi traže traže razrešenje kako da reše neki svoj problem i nažalost ako ga mi ne rešimo u okviru crkve, rešit će ga neko na neki sasvim drugi ružan primjer i nespasavajući za tu osobu. To su neke vrlo intimne stvari koje se tiču braka, koje se tiču porodice, koje se tiču dece, ne vole roditelji da o manama svoga supružnika i svoje žene i svoje dece pričaju na nekom drugom mestu, ali onda da je apsolutno zagarantovano poverenjem svešteničke zakletve, oni se otvaraju i to su veoma duboki razgovori i veoma intimni razgovori. Takvih razgovora je mnogo i mogu da kažem da mi sveštenici smo sačuvali mnogo brakova zahvaljujući upravo tome radu. Sačuvali smo mnogo porodica da se ne raspu. Mnogo smo decu, na primjer, malo da kažem uslovno, upristojili da uspostave komunikaciju sa svojim roditeljima, a negde su i roditelji pravili velike greške u odnosu na svoju decu. Onda ima tu nekad možda bude i veoma rigidnog misionarenja. Evo to rekao bi nešto o tome. Ima negde gde ljudi propovede i na jedan veoma ružan način veru. Vrlo često neki koji nisu stasali u veri. Nisu opravoslavljeni. Odjednom su se naglo oduševili i tako dalje. Pogotovo ako se radi o ljudima koji već imaju veliku decu. I ti isti ljudi koji su ranije decu odvraćali od crkve, od hrišćanskog morala, od hrišćanske istine, možda su im čak i zabranjivali, odjednom su sad postali ispovednici i pobornici vere. Ali kao što su ranije bili radikalni, tako su i sad kad su ušli u veru opet ostali radikalni u jednom drugom smislu i onda počinju da sa verom maltretiraju svoju decu. I onda deca dolaze u jedno psihološki gledano, jedno šizofreno stanje, ne znaju kome da veruju, da li onom roditelju ranijem iz njegovog djetinjstva ili ovom sadašnjem roditelju koji sad nešto odjednom promenio potpuno temu života i nešto priča novo. Tu mora da se bude jako oprezan, kao i oni koji nisu stasali u veri, vrlo su dobronamerni ljudi, ali nisu shvatili pravoslavnu veru, ne umeju da je prenesu na druge, onda je bolje da ćute. Jer ružno prenositi veru, prenositi neistinski veru, govoriti da je vera to što ona nije, jeli, bolje da ćute. I ako nismo sigurni, a ne poznajemo hrišćanske istine, ne poznajemo dovoljno svoju veru, ćutanjem, misionarenje ćutanjem. Samo oni koji dobro poznaju svoju veru mogu da govore i drugima i da propovedaju. Naročito u porodici mi treba da svedočimo veru. To je prvo naše područje misije za naše pravoslavne hrišćanske brakove koji su stasali hrišćani i oženili se mi u porodicu. Evo divnog područja za misionarenje. Dobri misionari svoje deci. Da podigne svoju decu kako treba, to je već veliki uspeh. A decu podići i vaspitati nije lako. Govorio je Sima Sarajli, a to je pokojni Vladete Eroti stalno ponavljao. Dva najteža su posla. Decu vaspitati i državom upravljati.
Da. Ovo što ste rekli za u vezi rigidnog misionaranja, mislim, baš je, hvala vam na tome, baš je dobar izraz i odlična odrednica. To smo svi svedoci, kako među vernim narodom, tako i sveštenici pogotovo, vidite. Međutim, kako se od toga odbraniti, kako nekome ko se tako ponaša, lepo skrenuti pažnju, ako neće baš da posluša nekog drugog možda, da to ne treba da radi na taj način. Ima, nažalost, kažem, mnogo takvih pojava u našoj crkvi.
Pa naše skretanje pažnje drugima, braći i sestrama koji su u nekoj vrsti zablude i tako, uvek treba se rukovoditi našim hrišćanskim principom i možemo da im skrenemo pažnju principom hrišćanske ljubavi. Uz izvinjenje, zamoliti ih, molim vas, nemojte tako da radite, nije to dobro, objasniti im zašto, ne zabranama, nego tačno objasniti da se zna zašto. Jel? Ako već nekoga nešto ispravljamo, onda moramo da mu objasnimo i da ga ubedimo da to nije dobro. Primećujemo, na primjer, da pojedini koji nisu stasali u veri su odredili svoje mesto u crkvi, onda on tu stoji. Iako neko drugi je ranije predošao, on ga skloni sa toga mesta, kaže skloni se, to je mesto moje u crkvi, kao da je on rezervisao to mesto gde on stoji i da je to njegovo mesto. To je jedna nezrelost, nije za osuđivanje, ništa ne osuđujemo, nego prosto je to jedna nezrelost. Kao što može da bude raznih vrsta prelesti, mi smo, evo, mnogo toga ostali bismo do ujutru kad bi pričao o tim vrstama prelesti koje su sve prisutne, ali evo juče je, na primjer, bilo neki nama nepoznat čovjek, mi uglavnom pratimo i znamo našu pastu i vodimo računa ko se pričešćuje, ko može da se pričešćuje, ko ne može i tako, pa je neki nepoznat čovjek bio. Mi smo ga pustili već 2-3 nedelje da se pričesti, pa u subotu se pričestio, pa u nedelju se pričestio. I sad, posle se pričešćuje stalno, kad god se liturgijska čaša iznese, mi smo obratili pažnju na njega i rekli, brate, dođite malo u kancelariju da porazgovaramo. Vi se pričešćujete, ko vam je duhovnik, gde se ispovedate, kad ste kršteni i tako. On kaže, nemojte vi mene ništa učiti, jer vi nemate ništa šta biste mi mogli više reći nek što ja to sve znam o Hristu i o veri. Sama ta rečenica već dovoljno govori o nesmirenju i prelesti. Mi smo rekli, da li vi želite da razgovarate o veri, mi bismo imali nešto da vam kažemo. Ne, mene ne interesuje. Dobro, brate, onda ne možete se pričešćivati u našem hramu i se pričešćujte negdje na drugom mjestu. Ako neko vam na takav način i tim stilom, ako možete se pričešćujete, ali to nije blagosloveno i nemojte to da radite. Nije dobro za vas. Za vas nije dobro. Nemojte vi ništa da brinete o meni i tako. Eto, znači, to je jedna utemeljena prelest za koga se samo možete moliti Bogu da mu Bog pomogne, a on ljude ne sluša.
I to je ono što smo pričali o tome, da je muzika jedan veoma jak način misionaranja.
Pa jeste, evo, muzika utiče na emocije čovjekove, a emocija je nešto što je dobra pokretačka snaga. Znate, kad emocija pokreće na mnoge lepe uzvišene stvari, nažalost i na loše stvari. Ali mi govorimo o lepim stvarima. Lepo to Mati Zlata primetila, da je Hristova poruka prva posle Vaskrsenja u susretu sa ženama mironosicama, on je rekao radujte se. To je ta poruka. I na taj način je pokazano da je naš hrišćanski život zapravo radost. I radost života jeste biti hrišćanin i živjeti u Hristu. Zato mi uvek smetaju, na primjer, smrknute face i u crkvi, kad vidim nekad, to je neka specifična pogrešna vrsta pobožnosti u kojoj vrlo često mladi ljudi kao zadubljeni u molitvu nešto se onako smrkli i gledaju u pod, tako i u liturgiji isto, kao oni su jako pobožni i sad to su se oni jako skoncentrisali i u dubiozi su religioznog zanosa i zato su se smrkli. A liturgija sama, radost, Hristos tu, treba da ga primimo kroz svetu tajnu pričešća. Tu su naša braća i sestre kršteni, pa valjda treba da gledamo u te svete likove u hramu, da dignemo glavu, da vidimo i tu našu braću i sestre oko nas, to da primetimo i Hrista na prvom mjestu. I da se radujemo tom susretu. Znači, osmeh bi trebao da bude od uha do uha. Tako bi... Tako nam nameće se i govori sam Hristos. Prema tome, ovo je jedna odlična pesma kojom se šalje muzikom, se šalje evanđelska poruka Hristova, Vaskrslog Hrista, prva reč koja je rečena po Vaskrsenju, radujte se.
Ovo što ste spomenuli malo pre, to je tek posebna tema, kao što rekao ste, mogli bismo celu noć i celu dan da pričamo o tome, o tom našem ličnom doživljaju, o toj preozbiljnosti, jer ako je neko ima osmeh na licu, onda kažu vidi ovaj neozbiljan, ili smeje se ko da nešto nije u redu s njim i tako dalje, ali nećemo o tome sada. Ali upravo tome služi, upravo to jeste misija crkve, da obrazuje. Da nas uči, pa i oni koji su dugo u crkvi pa ne znaju sve, jel tako? Niti svi mogu znati sve, ali zato je dobro da se razgovara i da se pita.
Da, pa stalno mi uzrastamo, nije ništa odjednom zakovano. Vidite, mi sad pričamo o misiji crkve, misija crkve može da bude na planetarnom nivou, naša crkva. Jeli ona koja je propovednička, misionarska, možda se propoveda na svim kontinentima i ima danas ljudi koji propovedaju. Ja sam parokijski sveštenik i mi smo se u ovoj emisiji skoncentrisali na misiju jedne parohijske zajednice, šta se može u parohijskoj zajednici, to je tema, ovo bi bila druga tema. Znači, misija u okviru parohijske zajednice, gdje jedna parohijska zajednica može da ponudi mnogo. Pa bih evo napomenuo da pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog imamo pravoslavnu tribinu, subotom evo traje 34 godine. Svake subote je tu otprilike do 100 ljudi na toj tribini. Razne su teme, razni predavači i neko ako dolazi redovno, posećuje tu tribinu, možda ima jedno odlično pravoslavno obrazovanje, jeli, to je širok spektar tema i odlični predavači razni, tako da čovjek može da stalno uči i vaspitava. Onda postoji milosrdna sekcija koja se bavi posjećivanjem bolesnika po bolnicama, zatim posete deci bez roditeljskog staranja, posete zatvorima, staračkim domovima i svuda gdje je to potrebno. To su grupe od 20 ljudi koji svake druge nedelje idu na razna mjesta i vrše posete. Te posete su dragocene zato što je to najprije dobro za te same ljude, jer oni duhovno uzrastaju dajući sebe za bližnjega svojega. Blago vama koji ste milostivi jer ćete biti pomilovani. Ovo je izrazita vrsta milosrđa u kome odvajate svoje vreme, idete kod drugi da posjetite bolesnike, naročito kada su bili ovi ratovi. To su bile svake nedelje posete ranjenicima, a zatim bile su posete ovim raznim izbegličkim centrima. Mi imamo i kasicu u crkvi gdje sakupljamo od naroda i narod to zna i tu smo podržani da je to za tu svrhu, i to što se sakupi od priloga mi to upotrebimo da kupimo razne ponude kad idemo u ova mjesta, da se uvek nešto ponese, da se da, a za Vaskrs obiđemo sve ono što smo u toku cijele godine obilazili, odnesemo po jedno vaskršnje jaje da se čestita Vaskrs i prosto da se naglasi prisustvo crkve. To su veoma prihvaćene posete i u gradu su nas direktori ovih ustanova prepoznali kao te koji često posećujemo i niko nam ne pravi probleme, i ovom prilikom bi im se od srca zahvalio na njihovoj ljubavi, na njihovoj otvorenosti i na tome što razumiju da zapravo radimo zajednički posao, kao što se oni žrtvuju za te oko kojih, sa kojima rade, tako i mi imamo drugu našu hrišćansku revnost i potrebu da iskažemo svoju ljubav prema braći i sestrama koji su na bilo koji način ugroženi. Imamo i našu izdavačku delatnost, to je Obraz svetački, mislim da je već 135 naslova do sada izišlo, to je literatura dušekorisna i vidim da je dobro čitana i da je tražena. I tu je i pevnički hor i veliki crkveni hor. To su vrlo bitne institucije zato što naša pravoslavna bogosluženja su najlepša bogosluženja među svim hrišćanskim denominacijama u svetu. I ako se lepo u crkvi peva, ako se poje kako treba i ako se poredak drži, nema lepših bogosluženja u celom svetu i niko prosto ne bi mogao da se takmiči sa nama. Zato treba negovati našu crkvenu muziku i mi podstičemo, imamo učitelja pevničkog pojanja, osposobljeni, muzički osposobljenu osobu, i imamo također dirigenta za veliki crkveni hor, za polifono pojanje. To je škola pojanja u kojoj stalno uvek pritiču novi članovi i tako na taj način održavamo dobru pevnicu i održavamo dobar, da imamo dobar crkveni hor koliko je to moguće, ali moguće je ako imate dobre učitelje i koji umeju dobro da to sve organizuju. Evo, sve te znači aktivnosti, ta lepeza čini jedan skup koji nazivamo pravoslavnom misionarskom školom. To možda zvuči pretenciozno kad se kaže pravoslavna misionarska škola, a gde nastava, a gde diploma, a gde indeks, pa ne može da se dobije ništa od toga, nije, ali je škola hrišćanskog života gde ljudi kogod hoće, bez obzira na zvanje i kome pripada, uvek ima otvorena vrata gde može da zakuca i dođe i uvek će biti prihvaćen da se uputi u veri, da se obrazuje i da da mu se stvori prilika da stasa u jednom pravoslavnom hrišćanina.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да у овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
Jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim ostavi pri sve.
Reč pastira.